Aș vrea să vă invit să vă ridicați cu intenția să citesc un pasaj din Biblie, respectiv cartea Exod, capitolul 20. Probabil că cei mai mulți dintre dumneavoastră știți faptul că acest capitol cu numărul 20 din a doua carte a Bibliei conține prezentarea decalogului, adică cele 10 porunci. O să citim în această dimineață Exod, capitolul 20, versetele de la 1 la 17. Exod 20, versetele de la 1 la 17. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și până la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta lui, robul lui, roaba lui, nici boul lui, măgarul lui sau vreun alt lucru care este al lui. Amin. Tată, ne-am ridicat în picioare în semn de respect în fața ta. În primul rând să-ți mulțumim pentru anii pe care ni-ai dat și pentru faptul că ne-ai păstrat în viață și sănătoși până astăzi. Mulțumim că ne-ai ridicat din multe necazuri, din multe boli și din multe nenorociri. Ne-ai luat apărarea în multe feluri și experiența noastră stă astăzi martor în fața conștiinței noastre că Tu ești un Dumnezeu credincios, Tu ești un Dumnezeu bun care ne-ai tratat cu dragoste, deși noi suntem doar niște muritori. Astăzi stăm în fața Ta sărbătorind că Tu ești Dumnezeu, închinându-ne să-Ți aducem onoare și să ne manifestăm recunoștința în toate felurile în care suntem în stare, pentru ca în felul acesta să ne exprimăm bucuria că viața noastră a fost ocrotită de Tine. Nu Ți-am plătit niciodată cu nimic. Tot ce ne-ai dat a fost gratis, o expresie a iubirii pe care astăzi o sărbătorim și în fața căreia ne închinăm. Ne închinăm cu recunoștință și ne închinăm cu responsabilitate, pentru că Tu ești un Dumnezeu care nu ne-a părăsit niciodată. Ne-au părăsit câteodată prietenii, ba chiar rudele, dar Tu nu ne-ai părăsit niciodată. De aceea astăzi, în numele Mântuitorului, ne închinăm în fața Ta, știind că suntem ai Tăi și Tu ești al nostru. Tu nu ești o religie. Tu ești o ființă, ești o persoană, Tu ești Dumnezeul nostru viu și adevărat. Și cartea pe care ne-ai trimis-o ne descoperă persoana Ta, iar experiența umblării cu Tine o confirmă. Doamne, dă-ne un cuvânt care să ne meargă la inimă, un cuvânt care să se potrivească cu experiența prin care trecem zilele astea, un cuvânt care să ne aducă lumină în minte și putere în suflet, în inimă. Ne încredințăm în mâna Ta cu ai noștri și cu întreaga comunitate. Doamne, Te slăvim că ești plin de dragoste și de răbdare, ești bun cu noi și ne ierți. Îți mulțumim pentru tot și pentru toate, sfințească-se numele Tău în veci. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă reașezați. Mi-a fost dor să mă întorc acasă și mă bucur că vă regăsesc bine și în pace. Astăzi aș vrea să vă aduc aminte despre legea lui Dumnezeu și prin analogie să vă spun că ce ar fi lumea noastră dacă n-ar mai avea legile pe care le are. Dacă atunci când am ieșit pe stradă s-ar circula și pe stânga și pe dreapta. Dacă la semafor ai pleca și pe verde și pe roșu și pe galben. Și dacă n-ar mai fi nicio regulă, cam cum ar arăta lumea noastră? Dar este bine că trecem pe verde și ne oprim la roșu, că mergem pe dreapta și alții se întorc pe stânga noastră și în felul ăsta ne înțelegem un pic mai bine. E bine, tot la fel, celebrul decalog, cele 10 porunci, sunt unul dintre standardele lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat câteva lucruri, ne-a dat legea Sa la Sinai, ne l-a dat pe Domnul Iisus și ne l-a dat pe Duhul Sfânt. Și aceste dăruiri ale lui Dumnezeu ne-au îmbogățit. Ce am fi fără legea lui Dumnezeu? Ce am fi fără Hristosul lui Dumnezeu? Și ce am fi fără Duhul lui Dumnezeu? Toate aceste trei ne dau reper, ne dau drepturi, ne dau beneficii, ne dau binecuvântări. M-am gândit astăzi și diseară să predic din textul acesta. Istoria rasei umane nu excelează din punct de vedere moral. Istoria noastră e plină de sclavie, de nedreptate, de războaie, de crimă, de jafuri, de violuri și de tot felul de alte imoralități. Când un om accede la putere, pur și simplu își pierde discernământul și parcă devine stăpânul oamenilor, îi asuprește pe oameni, îi nedreptățește pe oameni. Secolul al XX-lea a fost cel mai sângeros secol din istorie, deși în secolul 20 oamenii au cunoscut mai multe lucruri decât oricând înainte de ei. Asta înseamnă că toată cunoașterea nu le-a folosit să se facă mai buni. Societatea sau societățile în general sunt preocupate de orice altceva decât să-i ajute pe oameni să se facă mai buni. Pentru oameni sunt importante inteligența, banii, frumusețea, puterea, influența, dar nu virtuțile. Pe oameni îi deranjează legile, îi deranjează culoarea roșie a semaforului, ar vrea să fie un veșnic verde. Cele 10 porunci sunt o excepție care originează în Dumnezeu, este un cod divin care ne vorbește despre voia lui Dumnezeu, o voie a lui Dumnezeu pe care, implementând-o în propria noastră viață, vom trăi în ordine și sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Niciun document din istoria umanității nu a schimbat lumea în bine, așa cum au schimbat-o cele 10 porunci. Respectarea lor nu poate mântui nici măcar un singur om, însă oamenii mântuiți prin credința pe care o au în Hristos și prin pocăința față de păcatele pe care le-au făcut, vor deveni mântuiți și prin cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a lăsat, oamenii vor înțelege care este voia lui Dumnezeu cu privire la ei. Cele 10 porunci sunt 10 legi din Biblie pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu la scurt timp după ce i-a scos din Egipt, când au ajuns la muntele Sinai. În esență, cele 10 porunci reprezintă sumarul acelor 600 de porunci pe care le conține Vechiul Testament. Primele 4 dintre poruncile acestea vizează relația spirituală personală cu Dumnezeu. Următoarele 6 vizează relațiile dintre oameni. În timp ce legea civilă definește ce este legal, legea lui Dumnezeu definește ce este moral. Cele 10 porunci asigură un reper moral într-o eră, într-un timp al relativismului. Mai ales în generația noastră și în ultimii 5, chiar 10 ani, pur și simplu relativismul desfințează orice regulă. Toate lucrurile care erau limpezi până acum 10-15 ani au devenit astăzi confuze. Oamenii nu mai știu dacă sunt băiat sau fată. Mă gândesc că ăsta e unul dintre cele mai elementare lucruri, că e destul de ușor să știi dacă ești băiat sau fată. Aș vrea să privim în dimineața asta și dacă Dumnezeu ne ține cu viață și diseară, în pasajul acesta din cartea Exod și să vorbim despre cele 10 porunci. De ce? Pentru că este nevoie. Este un pasaj din Scriptură și personal eu nu am mai vorbit de aici de vreo 10 ani. Cred că este bine să ne aducem aminte de această parte a cuvântului lui Dumnezeu, deși noi toți știm ce spune cele 10 porunci. Referințele din Noul Testament care vorbesc despre poruncile lui Dumnezeu sunt 22 în Noul Testament și aș vrea să vi le citesc în fugă, întreagăt. Mai întâi Matei 19 cu 17. El i-a răspuns: de ce mă întreb ce bine să faci? Binele e unul singur, dar dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Apoi o să citim Marcu 10 cu 19. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă. Observați că sare peste poruncile care definesc relația cu Dumnezeu și se duce la poruncile care definesc relația omului cu omul. Apoi Marcu 12 cu 28. Unul din cărturari care îi auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit la el și l-a întrebat: care este cea dintâi dintre porunci? Sau Marcu 12 cu 28. Sau Luca 1 cu 6. Haideți să citim Luca 1 cu 6. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și rânduielile lui Dumnezeu. Vă întreb, credeți că există în comunitatea asta de Chicago o familie care trăiește fără pată și păzește poruncile lui Dumnezeu? Credeți că există în cartierul dumneavoastră o astfel de familie? Credeți că există pe strada dumneavoastră o astfel de familie? Înaintea lui Dumnezeu, oamenii ăștia sunt remarcabili. Ei n-au nevoie de poliție, n-au nevoie să fie constrânși, pentru că legea lui Dumnezeu e în sufletul lor. Ei nu trebuie amenințați, nici legați, nici constrânși, pentru că legea lui Dumnezeu este în sufletul lor. Dacă toți oamenii ar fi așa cum ar arăta lumea în care trăim noi. Haideți să citim Luca 18 cu 20. Domnul răspunde: tu știi poruncile. Observați că din nou le numește pe cele care sunt între oameni, nu între om și Dumnezeu, adică pe următoarele 6, nu pe primele 4. Și spune: să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă, să-ți cinstești părinții. Observați, se concentrează pe partea morală, relația dintre oameni, nu pe partea spirituală, relația dintre om și Dumnezeu. Relația dintre om și Dumnezeu se numește spirituală, relația dintre om și om se numește morală. Primele 4 definesc relația spirituală dintre om și Dumnezeu. Următoarele 6 definesc relația morală dintre oameni. Nu ucide, nu-l lovi pe omul de lângă tine, că-l doare. Cum te doare pe tine, așa-l doare și pe el. Nu-l fura, că nici ție nu-ți place să fii furat. Nu-l minți, că nici ție nu-ți place să fii mințit. Cum vrei să ți se facă, fă mai întâi la fel, promovează binele. Lumea asta este suma influențelor celor 7 miliarde de oameni, iar unul dintre ei sunt eu. Haideți să mai citim încă un pasaj. Ioan 14:15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Observați cine păzește poruncile lui Dumnezeu, cine îl iubește pe Dumnezeu. Știți cine ține cont de Carmen Mițoi? Eu, soțul ei. Așa cum e ea cu calități și defecte, așa cum sunt eu un om cu calități și defecte, noi ținem cont unul de altul, într-o oarecare măsură, pentru că suntem soț și soție. La fel ești dumneata cu soțul și cu soția dumitale. Nu te interesează de vecini, dar dai atenție partenerului, pentru că stați într-o casă, dormiți într-un pat, mâncați dintr-o oală. Ioan 14:21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Iată dar care e dovada iubirii, ascultarea și păzirea poruncilor lui Dumnezeu. Cum ar crede Carmen, soția mea, că o iubesc, dacă aș face tot pe dos? Ea zice, du-te și eu vin. Ea zice, vino și eu mă duc. Ce ar crede despre mine? Că nu-s ok. Ei, asta înțelege și Dumnezeu când El spune, vino și te duci, și când îți spune, du-te și tu vii. După cum la semafor e necesar să respecti culorile verde, roșu și galben, tot la fel, în calitate de cetățean al cerului, ai obligația să respecti poruncile lui Dumnezeu, care și ele au culoarea verde. Du-te și stop, oprește-te. De pildă, nu curvi, e stop. Nu minți, e stop. Nu fura, e stop. Nu face rău omului de lângă tine, că e și el un suflet, trăiește 50-70 de ani și moare. E stop, iubește, dă-i verde, iartă, verde, ai milă, ajută, ridică, mângâie, încurajează, e verde. Viața e un semafor. Hai să revenim la porunci. Ioan 15:10. Dacă păziți poruncile mele, dacă veți rămâne în dragostea mea, după cum eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Fapte, capitolul 1, versetul 2. După ce prin Duhul Sfânt dătuse poruncile sale apostolilor săi. Observați, apostolii au primit porunci și apostolii n-au fost în Vechiul Testament. Roman 2:26. Dacă deci cel netăiat împrejur păzește poruncile legii, netăierea lor împrejur nu îi se va socoti ea ca o tăiere împrejur? Ba da! Coloseni 2:14, a șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a pironit pe cruce. Care zapis l-a șters? Că existau trei legi, trei categorii de legi. Legi ceremoniale, legi civile și legi morale. Cele 10 porunci sunt legile morale. Legile civile sunt sutele de porunci de care vorbi puțin mai devreme. Iar legea ceremonială era toată legea din Vechiul Testament care avea în vedere iertarea prin animalele jertfite, dar Hristos a venit ca un miel și a fost jertfit în locul oamenilor. E așa de necesar să înțelegem cum se face legătura dintre Vechiul și Noul Testament. Dacă am ajuns în Noul Testament, o să furăm și o să mințim? Nu o să ne mai cinstim părinții? Nu o să-L mai respectăm pe Dumnezeu? Nu o să mai avem o zi de odihnă? Se pare că unii nu mai au. Că dacă ar avea, ar veni să se închine înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să-mi citesc și Coloseni 2:14 sau Evrei 8:5 sau Evrei 9:16. Hai să citim 1 Ioan 2:3. Și prin aceasta îl cunoaștem, dacă păzim poruncile lui. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu este dovada că pentru noi plăcerea lui Dumnezeu contează. Dacă soția mea mă roagă un lucru, mă, omule, pleci în oraș, da, te rog frumos să-mi cumperi și mie o ceva. Și mă întorc acasă și mă întreabă, mi-ai cumpărat, am și uitat. Care-i mesajul pe care îl transmit către ea? Nu prea mă interesează de matale. Ăsta e mesajul, sincer să fim. Am uitat. Sigur că poți uita. Și nu orice uitare e o rea voință. Dar, cam asta înțelege. În sfârșit mă opresc. Și aș vrea să vă spun că există multe chei, dacă folosim ideea de cheia care deschide ușa. Există multe chei pe care le putem folosi să intrăm în cartea celor 10 porunci și să le înțelegem un pic mai bine. De pildă, una dintre chei este următoarea: cele 10 porunci reflectă caracterul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este cum e prezentat în cele 10 porunci. Când Dumnezeu spune să nu ai alți Dumnezei afară de mine, e ca și cum un soț îi spune soției să nu mai ai alți bărbați în afară de mine. Înțelegeți? Simplu. Ce înseamnă asta? Că bărbatul e gelos. De ce? Pentru că orice bărbat căsătorit e gelos pe soția lui. Adică e gelos în sensul că e doar a lui. Și orice soție este la fel. Ce-i al tău, dacă te-ai trezi că cineva ți-a pantofii și se încalță cu ei și pleacă cu pantofii dumitale, ce ai zice? Bă, dar ce ești serios? Mi-ai luat pantofii, dă-mi pantofii înapoi. Ei, tot la fel, fiecare dintre noi avem simțul acesta al proprietății. Când vorbim despre familie și mai ales despre oficiul căsătoriei, dramatismul nu are limite. Apoi, o a doua cheie, el își păstrează autoritatea deplină atât în Vechiul Testament și în Noul Testament. Alții spun că porunca a patra nu mai este valabilă în Noul Testament, dar atunci înseamnă că cele 10 porunci nu mai sunt valabile în Noul Testament. Cum să nu fie porunca a patra valabilă în Noul Testament când noi duminică de duminică suntem aici? Adventiștii sunt sâmbătă de sâmbătă, musulmanii sunt vinere de vinere. Cum nu mai e valabilă când noi o respectăm? Apoi, ele au fost concepute pentru poporul lui Dumnezeu. Aceste porunci n-au nicio valoare pentru oamenii care nu-L respectă pe Dumnezeu. Aceste porunci sunt valabile doar pentru oamenii care îl respectă pe Dumnezeu, pentru că ele sunt date de Dumnezeu. Și oamenii care le respectă, le respectă în onoarea lui Dumnezeu. Când cineva se simte liber față de poruncile astea și spune I don't care, atunci pentru el Dumnezeu nu are nici cea mai mică valoare, nu reprezintă nimic. Dacă soția mea mă roagă, mă omule, du-te și cumpără-mi și mie o înghețată. Am sau n-am chef, mă duc. Și cu chef și fără chef. De ce? Pentru că cum să-i spun la soția mea nu mă duc? Mi-e rușine să-i spun că nu mă duc. E soția mea, e tovarășul meu de viață. Apoi, poruncile acestea au fost concepute pentru poporul lui Dumnezeu. Oamenii nu au niciun interes, nici nu știu poruncile acestea și nici nu interesează. Pentru că pe ei nu interesează Dumnezeu. Ei știu toate lucrurile din lume, dar nu interesează Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu decât cel mult la nivel de religie. Al patrulea lucru este că fiecare poruncă vizează o mare familie de păcate, nu fura. Vizează o mare familie de păcate. 5. Deși poruncile sunt exprimate într-o formă negativă, cu o excepție, ele se referă la implementarea virtuților. O singură poruncă are caracter pozitiv: cinstește. În rest, toate sunt nu, 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 nu. Aș vrea să ne oprim la câteva dintre ele și să redescoperim lucruri pe care probabil le-am uitat. Prima poruncă: pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Vi se pare normal, dacă avem un Dumnezeu, să-L punem pe primul loc? Vi se pare normal să nu încercăm să-L dăm jos de pe primul loc absolut niciodată, nici măcar atunci când ne-ar place să fie în altă parte? Asta înseamnă fidelitate. Cum se comportă un soț când este trădat de partener? Pur și simplu își pierde echilibru, unii nebunesc, alții divorțează. Ei bine, ce se întâmplă în momentul în care oamenii sunt infideli față de Dumnezeu? Cum se simte Dumnezeu? Cum ne simțim noi când suntem trădați? Prima poruncă vorbește despre dreptul lui Dumnezeu de a fi mai important în ochii mei decât sunt eu în ochii mei. Dumnezeu pentru mine trebuie să fie mai important decât sunt eu pentru mine, pentru că El este Domnul meu, El este Dumnezeul meu. Eu trebuie să mă închin în fața Lui, eu trebuie să-L cinstesc pe El. El m-a făcut, sunt al Lui. Eu n-ajungeam până la vârsta asta dacă El mi-ar fi spus oprește-te. Am trecut printr-o grămadă de accidente, am fost de o grămadă de ori la un pas să mor. Avion, vapor, mașină de o grămadă de ori, curent electric, bicicletă, apă, foc. Odată m-am închis în cotețul porcului și acolo erau multe paie și am vrut să mă încălzesc eu și era un purcel acolo, un purcel destul de mic și am vrut să ne încălzim, eu cu el să ne încălzim. Și a luat foc cotețul, a luat foc toate acareturile alea care erau acolo la bunica și de-abia m-au scos de acolo pârjolit, dar nu mort. E foarte ușor să mori. Uitându-ne în Scriptură, descoperim următorul lucru. Dumnezeu pretinde să fie pe primul loc. Asta înseamnă că este cel mai important în viața unui om. Asta îl face pe Dumnezeu uneori incomod pentru noi, pentru că am vrea, în anumite situații, să nu mai fie El pe primul loc și să fim noi. Și atunci îl neglijăm pe Dumnezeu și nu-L mai cinstim. El, de fapt, nu mai e Dumnezeu pentru noi în situația aia. Păi dacă faci așa cu Dumnezeu, așa faci și cu soția, așa faci și cu soțul, așa faci și cu semaforul, așa faci și cu legea civilă, așa faci cu orice. Pentru că asta se numește infidelitate. Și cine e infidel cu una, e infidel și cu alta. Pentru că o minte, numai un om are o singură minte. Și dacă e infidelă cu ceva, poate fi fidelă cu orice. Integritatea este absența infidelității, iar infidelitatea vorbește despre carențe în virtuți. Prima poruncă spune să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Aceasta e pretenția lui Dumnezeu, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. E normal pentru o soție să pretindă să fie singura femeie din viața soțului ei? Evident. Invers, e normal pentru un soț să pretindă soției să fie singurul bărbat din viața ei? Evident. Păi numai când ești soț înțelegi cât de evident este. Sau soție. Ei, tot la fel pentru Dumnezeu, lui Dumnezeu îi se pare normal să fie singurul Dumnezeu din viața noastră și să-i fim fideli. Cum pe noi ne doare infidelitatea, așa îl doare pe Dumnezeu infidelitatea. Parcă începem să-L înțelegem pe Dumnezeu dacă gândim în termenii ăștia. Prima poruncă vorbește despre necesitatea, dar și suficiența și exclusivitatea lui Dumnezeu în viața unui om. Dumnezeu este stăpân, punct. Dumnezeu este stăpân, punct. Un om care are un Dumnezeu trebuie să-L respecte și trebuie să-I dea întâietate în toate lucrurile. Nu numai când îi place, și când îi place și când nu-i place. Omul mândru își are propriul idol și face cu el ce vrea. Dar când nu ai un idol făcut din lemn, făcut din hârtie, făcut din poze, ci pur și simplu Dumnezeu ți este Dumnezeu și nu e un idol pe care l-ai făcut cu mâna sau pe care l-ai cumpărat, ci Dumnezeu e Cel care te-a creat. Ei, dintr-o dată dezvolți stimă și ascultare față de acest Dumnezeu. Asta nu înseamnă că e întotdeauna ușor, dar e întotdeauna posibil. Oricine rivalizează cu Dumnezeu în viața unui om devine un idol. Orice rival în viața mea, orice rival al lui Dumnezeu în viața mea, este un idol. Este un idol. Orice fac împotriva lui Dumnezeu este idolatrie. Orice aleg să fac și constituie o reală diversiune, distragere sau alternativă de la închinarea pe care eu datorez lui Dumnezeu, este de fapt un alt Dumnezeu. De aceea este greu să fii un om credincios. E greu să fii un soț fidel? Este greu, trebuie să acceptăm că este greu. E greu să fii o soție fidelă? Trebuie să acceptăm că este greu. E greu să fii fidel lui Dumnezeu? Trebuie să acceptăm că este greu. Fidelitatea nu e ușoară, pentru că nu poți să fii fidel într-o zi, ci o viață. Să fii fidel o viață trebuie să ai caracter și trebuie să ai un caracter puternic. Trebuie să ai valori și principii, trebuie să fii un om serios. Să vă spun că nu-s mulți oameni de genul ăsta, nu vă spun o noutate. Oamenii sunt infideli de felul lor. Jonglează în funcție de plăceri, de avantaje, de beneficii, de interese. Nu interesează principiile, ci plăcerea, avantajul. De unde iese mai bine, pe acolo merge. Asta nu e integritate. Orice afectează sau deteriorează slujirea mea cu inima întreagă în fața lui Dumnezeu, este fidelitate sau infidelitate. Orice îmi ocupă timpul mai mult decât îmi ocup cu Dumnezeu. Ce ar zice soția? Dumneavoastră care sunteți căsătoriți, știți bine ce zic soțiile noastre sau membrii familiilor noastre când ne petrecem prea mult timp cu prietenii sau colegii și acasă când ajungem, nici nu ajungem pe pernă că am adormit, iar când ne-am trezit, deja plecăm. Familia zice, băi, asta e un pic. Te fixezi sau te fixăm noi? Ei bine, și Dumnezeu pretinde loialitate, pretinde fidelitate, pretinde respect, iubire, pretinde prietenie, ascultare. Nu poți să ai un Dumnezeu și să te joci cu El, că Dumnezeu nu este chestia asta să-i pui capacul când vrei, când așa, când așa. Dumnezeu este ființa care m-a creat. Cât de deștept a fost acest Dumnezeu dacă a știut să ne creeze pe noi atât de complexi, încât medicina nici acum nu a lămurit toate problemele în interiorul mărunțișurilor omului. Sunt metode de identificare a dumnezeilor străini. Ne putem lipsi de ei? A început să domnească peste noi? Ne presează pentru acțiuni urgente? Întotdeauna motivațiile noastre trădează fidelitatea sau infidelitatea noastră față de Dumnezeu. Un lucru este clar, cine e căsătorit trebuie să-și respecte partenerul și să-i fie fidel. De-aia s-a căsătorit, să-și vadă de căsătoria lui, să fie om serios și să-și vadă de căsătoria lui. Asta îi va da onoare, îi va da liniște, îi va da fericire în casă, va fi respectat de partener, îl vor respecta copiii, îl vor respecta nepoții, îl vor respecta vecinii și rudele, că se duce vorba, se duce vorba. Și când trece pe stradă, oamenii simt așa un pic de respect față de omul ăsta, că a auzit că e special. Noi ne trebuie stimă, dar ce facem pentru ea? Stima e o reacție la onoarea noastră. A doua poruncă vorbește despre minimalizarea lui Dumnezeu. Să nu-ți faci chip cioplit, adică să nu-ți iei o amantă spirituală. Să nu cochetezi cu idolatria. Dumnezeu este Dumnezeu, nu încerca să ai idoli punându-L în concurență pe Dumnezeu cu ei. Dacă ești însurat și ai nevastă, ce-ți mai trebuie, mă, omule, alte femei? Dacă ești însurat și ai bărbat, ce-ți mai trebuie alte aventuri? Ai un bărbat, ai o nevastă, bucură-te de nevasta și de bărbatul tinereții tale. Fă copii, crește, bucură-te de nepoți, de bătrânețe și aleluia! Asta e viața, pentru că integritatea îți dă bucurie. Îți păstrează obrazul curat, îți aduce beneficiul respectului, al onoarei, ești un om onorat, ai cuvânt de spus, când spui un lucru te aud toți din familie, dar când umbli cu un fofârliga nici tu nu te mai auzi pe tine. Fidelitatea creează integritate, creează cuvânt, creează drepturi, nu doar o umbră. Interzicerea oricărei reprezentări fizice, materiale a lui Dumnezeu este scopul poruncii a doua, adică invizibilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este invizibil și noi trebuie să acceptăm că există, deși nu l-am văzut niciodată. Ăsta este testul credinței. Faimosul catehism de la Heidelberg din 1563 formulează următoarea întrebare. Nu ne este permis să ne facem niciun fel de imagine a lui Dumnezeu? Adică Dumnezeu e invizibil. Mi-ar place să am o imagine vizibilă pentru ca văzând imaginea vizibilă să-mi aduc aminte de Dumnezeul invizibil și în felul ăsta să-L onorez mai bine. Dar Dumnezeu a poruncit să nu cumva să vă faceți o imagine care mă reprezintă pe mine. Nimic. Dacă faceți asta, vă faceți vinovați înaintea mea. Asta se numește idolatrie, iar idolatria este un păcat al relației dintre Dumnezeu și om. Ei bine, faimosul catehism de care aminteam puțin mai devreme, spunem că Dumnezeu nu poate și nu trebuie să fie portretizat, vizibil, în absolut niciun fel. Dumnezeu a poruncit omului să nu-l portretizeze. Noi oamenii trăim într-o lume materială. Fratele Marinel este o ființă materială. El este o ființă materială, dumneavoastră toți sunteți ființe materiale, eu vă văd. Cine poate să-mi spună că nu existați când eu vă văd? Dumnezeu nu e o ființă materială, Dumnezeu este spirit. Spiritul nu-i materie, nu-i lemn, nu-i metal, nu-i hârtie, nu-i plastic, spiritul nu se vede, nu se percepe. Și pentru că Dumnezeu este spirit, nu-l poți vedea. De aceea ai nevoie de credință să-ți asumi că există, pentru că nu-l poți percepe prin cele cinci simțuri pe care omul le are de a percepe, de a senzoriza. Aici apare fidelitatea credinței, riscul credinței, dacă îmi permiteți. În momentul în care pe Dumnezeu nu-l poți vedea, trebuie să se asumi prin credință că există. Ori credința aia îl onorează pe Dumnezeu. Dacă l-ai vede. Cum să spun eu că nu există fratele Petru Cladovan? Mi-a zice, bă, tu ești serios? Cum? Nu-l vezi pe prima bancă. Deci nu pot să spun că nu e. Dar despre Dumnezeu pot să spun că nu e. Că nici dumneavoastră nu-l vedeți. Dar cine spune, eu cred că există Dumnezeu, pentru că mi-a trimis o carte și în afară de ea mi-a dat o grămadă de dovezi personale, dintr-o dată eu trebuie să fac un efort să accept că există Dumnezeu. Ca să accept că e fratele Petru Cladovan pe bancă, nu fac niciun efort. Văd, e certitudine, e limpede, n-am nicio umbră de îndoială. Dar când eu cred în Dumnezeu și nu-l văd niciodată, există umbra de îndoială pe care eu tot timpul o împing și spun Dumnezeul meu există. Și sigur că am argumente, dar nu am argumentul că l-am văzut. Și ăsta ar fi argumentul suprem, să-l văd, dar nu l-am văzut niciodată. Aici e un pic de examen de loialitate, de fidelitate. E un pic de risc pe care ți-l asumi. Ăsta e prețul de a fi copilul lui Dumnezeu. A expirat timpul și o să mă opresc. Și dacă vom fi în viață și sănătoși, Dumnezeu ne va ajuta. După amiază vom continua și vom încheia, chiar dacă încheiem sau nu încheiem. Acum, înainte să terminăm, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să vă întreb, ca pe niște frați ai mei, că între frați nu prea există secrete. Fiți sinceri. Sunteți mulțumiți de intensitatea fidelității dumneavoastră față de Dumnezeu? Dacă astăzi ar coborâ aici între noi și ne-ar da un cartonaș la fiecare cu nota pe care el ar pune-o fidelității noastre, ce ar scrie pe cartonașul meu? La biserică toți suntem credincioși, dar afară urmează testele unde dacă nu credem în Dumnezeu uneori, ne e mai ușor. Pentru că ne permitem lucruri pe care prietenia cu El nu ne-ar permite. Înainte să ne rugăm, tineri și mai în vârstă, sunteți liniștiți în sufletul dumneavoastră, pentru că Dumnezeu este onorat și cinstit în sufletul nostru. Este respectat și avem fidelitate față de El. Sau, în funcție de împrejurare, suntem fideli de nota 10, de nota 4 sau de nota 1? Răspunsul la întrebarea asta așează în sufletul dumneavoastră o stare de pace sau o stare de disconfort? Acest disconfort este, de fapt, nota reală a raportului nostru cu Dumnezeu. Frați și surori, nu vreau să trec peste program, scurt, închei. E ușor să vii la biserică. Asta este o chestie, cu fără Dumnezeu poți să vii la biserică. E ușor să ai o Biblie în mână. Cu sau fără Dumnezeu poți să ai o Biblie în mână. Dar să-ți organizezi o viață de 70-80 de ani, să gândești, să privești, să vorbești, să decizi, să întorci capul sau să nu-l întorci, să acționezi, să pierzi sau să câștigi, doar cum vrea Dumnezeu, în baza legământului pe care l-ai făcut cu El, trebuie să fii un om special, trebuie să fii un om de onoare, trebuie să fii un om fidel Și dacă nu ești fidel în relația cu oamenii pe care îi păcălești, pe unul pentru o brânzoaică, pe unii pentru un geab, pe unii pentru $1,000, te întreb, cum poți să fii cu Dumnezeu fidel când nu l-ai văzut niciodată? Dacă te uiți în ochii fratelui și în ochii nevestei și în ochii bărbatului și în ochii lui maică-ta și în ochii lui fică-ta și îi minți în față, cum să se aștepte bunul Dumnezeu care e invizibil să nu-l minți și să nu-l trădezi? Ce șanse are el să nu umbli cu fofârliga cu el și în funcție de avantaje, am Dumnezeu, n-am Dumnezeu, am Dumnezeu, n-am Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu, trec ani peste noi. Uite, ni s-a colorat părul, mâine poi mâine ne punem mânuțele pe piept și dacă nu mergem la el, să știți că doar un singur loc mai există. Nu vă spun asta să vă sperii, vă spun asta să vă aduc aminte că sunteți oameni muritori și știți când vă puneți mâinile pe piept, când nu știți, nimeni nu știe, le putem pune în orice clipă de aici înainte. Vă încurajez înainte să ne rugăm, acceptați că viitorul nostru este Dumnezeu. Acceptați că fundamentul nostru este Dumnezeu. Acceptați că suportul nostru, sponsorul nostru, viitorul nostru, totul este Dumnezeu. Fără El, lumea asta e un șir de interese meschine fără sfârșit. E un șir de exploatatori care te suc cum te sugeți în țară. Vă cer în dimineața asta, la amiaza asta de fapt, în rugăciunea asta, să vă simțiți priviți de Dumnezeu și să vă smuciți, să deveniți mai fideli, mai angajați, mai credincioși și mai bazați pe dragostea Lui. Dumnezeu nu se vă face de rușine cu un om ca dumneata, lăsându-te baldă și uitându-te. Dumnezeu are onoare. Dumnezeu are obraz, dacă îmi permiteți o comparație cu obiceiul nostru de a vorbi. Dumnezeul nostru e credincios, e drept, e iubitor, e bun, e milos. Trebuie să fim fideli față de El, pentru că El este fidel față de noi. Urmează să ne rugăm și dacă vom fi în viață, vom continua diseară. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.